Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Предвестници.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 2 Тимотей, 1 глава, 7 стих.
Тази седмица ще разгледаме още две библейски истории, които предсказват последните събития с забележителни подробности. Първо ще прегледаме разказа за Седрах, Мисах и Авденаго, който очевидно загатва за проблемите, описани в Откровение 13 глава. След това ще се обърнем към Новия завет, където ще открием, че преживяванията на първите християни също биха могли да ни помогнат да разберем какво да очакваме между днес и завръщането на Христос. И двата примера разкриват забележителна смелост и ни показват как да намерим мир и в най-мъчителните обстоятелства.
Исус многократно повтаря: не бойте се и защо се смущавате? Важно е да помним, че фокусът на пророчествата е Христос и затова трябва да можем да намираме едни и същи съвети във всички сцени, чрез които са изобразени заключителните моменти от земната история. Да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене, наставлява Христос своите ученици. Иначе казано, да, последните събития ще бъдат трудни и мъчителни за онези, които се опитват да останат верни на Бога, но трябва да очакваме тези събития с надежда, а не с страх.
Неделя. Даниил 2 глава и историческият подход към пророчествата. Едно от най-силните пророчества в цялото писание е Даниил 2 глава. Пишейки преди повече от 500 години преди Христос, пророкът излага хода на световната история, като започва от Вавилон по негово време и след това преминава през Мидо-Персия, Гърция, Рим и разпадането на Римската империя на народите от съвременна Европа, каквито ги виждаме днес. Всъщност, като говори за тези европейски народи, единият стих казва: и както си видял желязото смесено с глинена кал, така ще се размесят с потомците от други родове хора, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. Това пророчество се е изпълнило по удивителен начин. Въпреки безбройните бракове между хората от князе до плебеи, от тези народи те си остават разделени.
Например, британската монархия се нарича Уиндзорска династия. Хубаво английско име. То обаче е било дадено сравнително отскоро, през 1917 година. Преди това семейството се е наричало Сакс-Кобург-Гота. Явно германско име, защото много от британските кралски особи са били кръвни роднини с германците. Тези кръвни родства обаче не са били достатъчни да предотвратят войната и затова през Първата световна война британците променят името на династията на Уиндзор, за да се отличават от омразните си врагове.
Какъв е сънят на Навуходоносор и как го тълкува Даниил? Даниил 2 глава, 31 до 45 стихове.
Ти, царю, си видял и ето голям образ. Този образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му от части от желязо, а от части от кал. Ти си гледал, докато се е отсякал камък не със сърце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, кълта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Това е сънят и ще кажем пред царя значението му. Царю, ти си цар на царете, на когото небесния Бог даде царство и сила, могъщество и слава, и където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, Той ги е дал в Твоята ръка и Те е поставил господар над всички тях. Ти си онази златна глава. И подир Тебе ще се издигне друго царство по-долно от Твоето и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят. Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото струшава и издробява всичко, и то ще струшава и изтрива като желязото, което струшава всичко. А понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал и от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глина на кал. И както пръстите на нозете са били от части от желязо и от части от кал, така и царството ще бъде от части яко и от части крехко. И както си видял желязото смесено с глина на кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта. И в дните на онези царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичество, над което няма да премине към други люде. Но то ще струши и довърши всички тези царства, а само то ще пребъде довека. Както си видял, че камъкът се отсяка от планината не със ръце и че е разтрил желязото, мета, кълта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-късно. Сънят е истинен и тълкуването му вярно.
Всички апокалиптични пророчества в Даниил следват образеца, постановен в Даниил 2 глава. Тоест останалите пророчества следват поредицата от световни империи една след друга, докато Бог установява вечното си царство. С други думи, пророчествата преминават през историята като непрекъсната поредица от империи, започваща от древността и завършваща в бъдещето дори в наше време. Това е историческият подход към тълкуването на пророчествата и точно такова тълкуване налага текстът. Историческият подход е решаващ за разбирането на събитията от последните дни, особено както са изобразени в книгата Откровение.
Как Даниил 2 глава доказва, че Бог не само познава бъдещето, но и го ръководи?
Понеделник. Поклонение пред образа. Отначало Навуходоносор отдава почит на Даниил и на неговия Бог, впечатлен от тълкуването на съня, но това не продължава дълго. Какво е значението на факта, че статуята е изцяло от злато и че царят заповядва да се поклонят пред нея? Даниил 3 глава, първите 6 стиха.
Цар Навуходоносор направи златен образ 60 лакти висок и 6 лакти широк. И го постави на полето Дура в Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който бе поставил. Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведите и всичките началници на областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил, и застанаха пред образа. Тогава глашатай викаше със силен глас: «Вам се заповядва, племена, народи и езици, когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете, та да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил, а който не падне да се поклони в същия час, ще бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ».
Царят проявява остро незачитане към Божията вест, като издига статуя, направена изцяло от злато. Какво е неговото послание? Вавилон никога няма да падне, а Навуходоносор винаги ще бъде цар. И всеки, който дръзне да се противопостави на тази идея, ще бъде умъртвен. Това силно ни напомня, че нашето човешко желание за самоопределение бързо може да ни заслепи за истинското развитие на великата борба.
В някакво отношение Навуходоносор притежава характеристиките на Луцифер. Той е амбициозен, надут и достатъчно високомерен да се разбунтува открито срещу Божия авторитет. Е, разбира се, има и отличителни разлики. Но Навуходоносор накрая започва да вярва в истинския Бог и е доста вероятно да го срещне в царството, на което той отначало се е опитвал толкова усилено да се съпротивлява.
Какво ни учат думите на тримата еврейски младежи, опълчили се на царя за вярата, и какво може да изисква тя от нас понякога? Даниил 3 глава, 17 и 18 стихове.
Нашият Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.
Помислете колко лесно биха могли тези трима мъже да измислят причини да се измъкнат от опасната ситуация. Все пак не е ли фанатизъм да искаш да бъдеш изгорен жив, вместо просто да се поклониш? Не може ли само да се престорят, като се наведат да завържат връзките на обувките си, докато се молят на своя Бог? Струва ли си наистина да се подлагат на всичко това? Те очевидно са смятали, че си струва, макар думите им да показват, че са били наясно, че може да изгубят живота си.
Как да избегнем лесното измъкване по благовидни причини, когато се появи повод да направим компромис с вярата си? Какво в следния стих говори за подобно изкушение? Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.
Вторник. Поклонение пред образа. Отново. Изучаващите Библията отдавна са забелязали връзка между Даниил 3 глава и това, което разкрива откровение за събитията от последните дни. И то с основание, защото Даниил 3 глава с заповедта, придружена от смъртно наказание за поклонение пред образа, отразява точно разкритото в откровение за заповедта, придружена от смъртно наказание за поклонение пред един друг образ. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори, също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. Каква разлика изправя едни срещу други Божиите заповеди и човешките заповеди? Откровение 13 глава, 11 до 17 стихове.
Видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения до там, че да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му бе позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверови образ, така че зверови образ да продума. Също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на зверови образ. И принуждаваше всички малки, големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се сложи белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име.
Откровение 14 глава, 9 до 11 стихове.
Ако някой се поклони на звяра и на негови образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. И ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето, и димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито който и да е, който приеме белега на името му.
Откровение 16 глава, 2 стих.
Появи се лоша и люта рана на онези човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на негови образ.
Откровение 19 глава, 20 стих.
Звярат бе уловен и с него лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.
И Откровение 20 глава, 4 стих.
Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исус и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра.
Божият народ е призован да се покланя на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори, т.е. на Твореца, а не на звяра или на образа му. Тримата младежи от еврейски произход, изправени пред подобна заплаха, отказват да се поклонят на нещо друго, освен на същия Бог Творец. Следователно, колкото и да са различни обстоятелствата между случката на полето Дура и заповедта за поклонение пред образа, не на Твореца, и това, което ще се случи в световен мащаб с призива за поклонение пред образа, не пред Твореца, принципът е един и същ. Как въпросът за поклонението пред образа е просто още една изява на един и същ принцип – на кого ще останат верни хората в края на краищата. Римляни, 1 глава, 18-25 стихове.
Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които пречат на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у него, т.е. вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога и не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, да се обезчестят телата им между сами тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен довека. Амин.
Не е задължително поклонението да означава само поклони и принасене на тамян, въпреки че включва и тях. Ние се покланяме на това, което получава нашата вярност. Когато разберете кой е Бог наш Творец и онова, което е направил за нас в Исус, наш Изкупител, логично е само Той да заслужава поклонение. Всичко останало е идолопоклонство. Може би така се обясняват тежките думи на Исус тук. Който не е с мене, той е против мене. И който не събира с мене, разпилява. Последните събития ще бъдат просто една драматична изява на тази истина. Сряда. Гоненията в ранната църква. Не само Старият Завет разкрива предвестници на последните събития, но и новият. Животът никак не е бил лесен за християните от първи век. Те отначало са били мразени от религиозните хора в своя народ, които са ги възприемали като заплаха за Мойсеевата вяра. Понасели са също и гнева на езическата Римска империя. Елън Уайт пише: «Силите на земята и ада се наредиха в боен ред срещу Христос в лицето на последователите му. Езичеството предугади, че ако Евангелието възтържествува, неговите храмове и олтари щяха да бъдат пометени. Затова събра силите си, за да унищожи християнството. Запалиха се огньовете на гоненията». Цитатата от книгата «Великата борба». Има една история в книгата «Деяния», която показва доста убедително какво може да очаква Божият народ, когато върви към сценария по Откровение 13 глава. Какви елементи от тази история предвещават събитията от последните дни? Деяния 12 глава, 1 до 17 стихове.
Цар Ирод простря ръцете си да притесни някой от църквата. Уби с меч Йоановия брат Яков и като видя, че беше угодно на юдеите, улови и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. И като го хвана, хвърли го в тъмница и предаде го на 4-4 войници да го пазят с намерение да го изведе пред людите подир Пасхата. И така те пазеха Петър в тъмницата, а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама, войници окован с две вериги и стражари пред вратата пазеха тъмницата. И ето един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията. И като побута Петър по ребрата, разбуди го и каза му: «Ставай бързо!» И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му каза: «Опаши се и обуй сандалите си!» И той стори така. Тогава му каза: «Облечи дрехата си и ела след мен!» И Петър излезе и вървеше след него, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение. И като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица, и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, когато дойде на себе си, каза: «Сега наистина знае, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейските люди очакваха». И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме бе Марко, където бяха събрани мнозина да се молят. И когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е. И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата. А те й рекоха: «Ти си луда!» Но тя настояваше, че това, което им казва, е вярно. Тогава те казаха: «Това е неговият ангел». А Петър продължаваше да хлопа и като отвориха, видяха го и се смаяха. А той им помаха с ръка да мълчат и им разказа как го изведе Господ из тъмницата. И като им каза: «Явете това на Яков и на братята», излезе, та отиде на друго място.
Яков е обезглавен, Петър трябва да е следващият. За християните е обявено смъртно наказание. Може би един от най-забележителните аспекти на тази история е фактът, че Петър спи през онази нощ, която би трябвало да е най-лошата в живота му. И то толкова дълбоко, че ангела трябва да го бутне, за да го събуди. Разбира се, Петър е освободен по свръхестествен начин и се отправя към едно събрание на вярващи хора, които не могат да повярват, че наистина е избавен, въпреки че точно за това се молят. Библията казва, че те са се смаяли, което ни кара да се замислим колко често се молим, а не смеем да повярваме, че Бог наистина ще ни отговори.
Някои вярващи са пощадени, други са избити. С наближаването на края на времето ще се случи същото. Дори Петър, който тогава е избавен, накрая умира заради вярата си. Самият Исус му казва как: «Истина, истина ти казвам. Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си искаше. Но когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже и ще те води където не искаш». А като каза това, той посочваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като изрече това, му каза: «Върви след мен».
Забележете, че след като казва на Петър как ще умре, Исус въпреки това му заявява: «Върви след мен». Според вас, защо дори смъртна заплаха не бива да ни пречи да следваме Господа? Четвъртък. Белегът на звяра.
Годините минават и последните събития, като смъртния указ и налагането на белега на звяра, още не са се случили. Затова някои хора изразяват съмнения, дори неверие, че правилно тълкуваме събитията, включително и че съботата и неделята ще вземат централно място в последния конфликт.
Книгата Откровение е категорична. Ние се покланяме или на Твореца, или на звяра и образа му. А тъй като седмия ден събота е основен белег, простиращ се дори до Едем, че Бог е Творец, не бива да се изненадваме, че тя заема централно място във въпроса за поклонението пред Създателя. Също така не е случайно, че звярат е същата сила, която променя съботната заповед от библейския ден към неделя, без да има никакво основание в Библията. Като имаме предвид тези неща, възгледът за съботата и неделята, като част от въпроса за поклонението, на твореца или на звяра, е съвсем логичен. А в Новия Завет имаме и предвестник на въпроса за съботния ден, противопоставен на човешки закон. Кой въпрос предизвиква религиозните водачи да поискат да убият Исус? Матей 12 глава, 10 до 14 стихове.
За да обвинят Исус, попитаха го, казвайки: позволено ли е човек да изцелява в събота? Той им каза: кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? А колко е по-скъп човек от овца? Затова позволено е да се прави добро в съботен ден. Тогава каза на човека: простри ръката си. И той я простря, и тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против него, как да го погубят.
Йоан 5 глава, 8 до 16 стихове.
Исус му каза: стани, дигни постелката си и ходи. И на часа човекът оздравя, дигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление: събота е и не ти е позволено да дигнеш постелката си. Но той им отговори: онзи, който ме изцели, той ми каза: дигни постелката си и ходи. Попитаха го: кой човек ти каза: дигни постелката си и ходи? А изцеление не знаеше кой, защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място. По-късно Исус го намери в храма и му каза: ето, ти си здрав. Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, който го изцели. И затова юдеите гонеха Исус, защото вършеше тези неща в събота.
В Матей 12 глава, след като Исус изцелява в събота мъжа с изсъхналата ръка, как реагират религиозните водачи? А фарисеите, като излязоха, се наговориха против него как да го погубят. Смърт заради седмия ден, събота. В Йоан 5 глава, първите 16 стиха, след още едно чудотворно изцеление в седмия ден, водачите гониха Исус, защото вършеше тези неща в събота. Смърт заради човешка традиция. Нищо в Библията не забранява изцеляването в събота, както и нищо не поставя неделята на мястото на съботата. В противовес на седмия ден – събота. Въпреки че конкретният проблем тук с Исус не е същият, както в последните събития, приликата е доста близка. Човешки закон срещу Божий закон. И в двата случая оспорваният закон се върти около библейската събота.
Да умреш заради Божиите заповеди – колко е лесно човек да се опита да намери извинение да се измъкне.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Избавлението на Божия народ» от книгата «Великата борба» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба»: Бог през всички епохи действа чрез свети ангели, за да се притичва на помощ и да избавя своя народ. Небесните същества вземат дейно участие в човешките дела. Те се явяват облечени в блестящи като светкавица дрехи. Идват като хора в облекло на пътници. Явяват се на вярващи в образ на хора. Те си почиват под дъбовете по обяд, като че ли са уморени. Приемат гостоприемството на човешки домове. Действат като водачи за укъснели пътници. Със собствените си ръце разпалват огъня на алтара. Отварят вратите на затвора и освобождават господните служители. Облечени в небесно облекло, идват да отместят камъка от гробницата на Спасителя. Ангелите често идват като хора в събранията на праведните и посещават събранията на нечестивите, както отидаха в Содом и да отбележат делата им и да решат дали са преминали границата на Божието търпение. Господ обича да показва милост. Заради малцината, които наистина му служат, той задържа бедствията и продължава периода на мир за тълпите. Грешащите срещу Бога изобщо не съзнават, че дължат живота си на малцината верни, които обичат да усмиват и угнетяват.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете онези неща в пророчествата, които ви притесняват най-много. Как се отърсваме от страха и намираме Божията вест на надежда, дори в пророчества, които говорят за гонения заради вярата? 2 Тимотей 1:7.
Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
Второ, въпреки че сега е трудно да видим как съботата и неделята могат да излязат на преден план в центъра на последните събития, вижте колко бързо се променя светът. Какво ни говори тази истина за това да не основаваме вярата си върху настоящи събития, които могат да се променят за миг, а само върху откритото в Божието Слово? Трето, помислете за Даниил 2 глава, дори и за 7. Всички империи идват и си отиват точно според предсказаното. Днес, когато се връщаме назад към историята, можем да видим, че се е случило точно така. От наша гледна точка трябва да дойде само още едно царство. Кое е то и защо можем да бъдем сигурни, че наистина ще стане така, както е предсказано?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.